Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 7 сакавіка.
Даруй, Ліза, сотні чалавек у Варшаве закрычалі замест забітай беларускі.
Навошта Лукашэнку указ аб працы дзяржапарату ў ваенны час?
Лукашэнку, у прынцыпе, выгадна вось гэта нагнятанне такой мілітарысцкай істэрыі, гэтага псіхозу, таму што ён паводле мыслення чалавек такі, якому люба дорага, калі ўсюды ва ўсіх і цывільных установах такая вайсковая дысцыпліна.
Што паказваюць айчынныя кінатэатры ва ўмовах вайны і санкцый?
Ці пойдзе глядач на прапанаваныя акцыі? У добраахвотніцкім парадку вядома не.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 6 сакавіка ў цэнтры Варшавы крычалі тысячы чалавек замест згвалтаванай і да смерці закатаванай беларускі Лізы. Замест хвіліны маўчання была хвіліна крыку.
Ліза памерла ў цішыні, бо не магла крычаць, таму сёння мы крычым за яе, тлумачыла адна з арганізатарак акцыі Наста Базар.
Акцыі ў памяць 25-гадовай беларускі арганізавалі беларускія, польскія і ўкраінскія феміністкія арганізацыі. Яе мэта давесці грамадству і ў першую чаргу мужчынам, што гвалт недапушчальны, што жанчыны не павінны баяцца хадзіць па вуліцах, што кара за сексуалізаваны гвалт мусіць быць самай сур'ёзнай.
Трагедыя адбылася раніцай 25 лютага. Ліза вярталася з вечарынкі, калі на яе накінуўся мужчына ў балаклаве. Пагражаючы ножом, ён зацягнуў дзяўчыну ў пад'езд дома і згвалціў.
Непрытомную і без адзення дзяўчыну знайшоў ахоўнік будынка. Праз некалькі дзён змагання за жыццё Ліза памерла.
Паліцыя звяртае ўвагу, што мінакі бачылі згвалтаванне беларускі, але вырашылі не ўмешвацца. То бок, калі б хоць нехта закрычаў у гэтым месцы пад гэтымі ж вокнамі два тыдні таму, Ліза была б жывая.
Нашы журналісты Дзяніс і Аня пабывалі на акцыі ў памяць Лізы і пагутарылі з прысутнымі. Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Беларусы і беларускі, украінцы і украінкі, палякі і полькі прыйшлі на марш памяці, яе звалі Ліза. 25-гадовую дзяўчыну з Беларусі згвалтавалі і забілі раніцай у самым цэнтры Варшавы. Ліза памерла.
Мене зовуць Наста Базар, я беларуска, я феміністка, актывістка, я арганізатарка і піар сацыяльных праектаў. Я адна з арганізатарак маршу, які мы назвалі, яе звалі Ліза. Яе звалі Ліза, ёй было 25 год, у яе былі карыя вочы. І гэта амаль што ўсё, што я ведаю пра Лізу. Але ў нас ёсць шмат агульнага. І Ліза, і я беларускі. І Ліза, і я прыехалі, былі вымушаны бегчы з Беларусі. Але галоўнае, што нас аб'ядноўвае, і Ліза, і я, мы жанчыны. І, на жаль, тое, што нас яшчэ аб'ядноўвае, гэта гвалт. Ліза памерла ў цішыні, таму што яна не магла крычаць. Таму сёння мы будзем крычаць за яе.
Акцыя праходзіць на месцы злачынства каля дома нумар 47 на вуліцы Жураве. Усе, хто жыве ў Варшаве, шмат разоў праходзілі тут. Можа, нават ішлі праз тую самую арку дома, дзе Лізу знайшлі без прытомнасці. І ўсё роўна ты не можаш паверыць, што трагедыя можа здарыцца настолькі ў цэнтры горада. На акцыі прысутнічаюць і беларусы, і беларускі, і палякі, і полькі, і украінкі, і украінцы.
Умер чалавек. Это не единственный человек, с кем такое происходит. И это происходит с молчаливого согласия людей, которые находятся вокруг. А я не хочу, чтобы так происходило, поэтому я хочу присутствовать, я хочу говорить. И это мое будущее в том числе, потому что я женщина, и если не участвовать в этом процессе, когда-то это может произойти со мной. Конечно, это вопрос общества, но общество — часть государства, государство — часть общества. Нужны комплексные меры, возможно, о предупреждении таких действий и как минимум участие каждого человека в в этом процессе, поскольку люди проходили просто мимо и думали то, что будет кто-то другой рядом или что-то произойдет, они включались в процесс. Ну, как бы, если мы не включаемся, происходит такое, надо включаться. Существует эта проблема одинаково во всех странах, освещается по-разному. Где-то это может выйти на плато, где-то нет. Но я думаю, температура по больнице плюс-минус одинакова.
Наста Базар сёння звернулася і да мужчын. Іх на акцыі было шмат. Яны прыйшлі падтрымаць жанчын і сказаць, што гвалт недапушчальны. І вось чаму іх выказванне настолькі важнае.
Гвалт можна прыпыніць толькі адным спосабам – перастаць гвалціць. Калі ласка, з'яўляйцеся прыкладам да іншых мужчын. Калі ласка, праяўляйце сваю пазіцыю, кажыце голасна пра тое, што гэта недапушчальна. Гэта ўсё пачынаецца з жартаў, гэта ўсё пачынаецца з побытавага жыцця. Гэта ўсё пачынаецца ў нашых спальнях і на нашых кухнях. Калі вы дазваляеце быць побач дыскрымінацыі, быць побач сексізму, вы дазваляеце быць гвалту. Калі ласка, давайце будзем заадно, таму што мы ўсе хочам аднаго, каб кожная і кожны адчувалі сябе бяспечна. Хопіць гвалціць.
У натоўпе мы пабачылі прадстаўніка пераходнага кабінета Святланы Ціханоўскай Валера Кавалеўскага. Ён жыве на той самай вуліцы, на якой здарылася трагедыя з Лізай. Мы папрасілі спадара Валера звярнуцца да іншых мужчынаў і патлумачыць, чаму не толькі жанчыны павінны прысутнічаць на акцыях супраць гвалту.
І хоць з пратэсту 20-го года яны былі жаночымі, мы там аддаем належнае, але ці сведчыць гэта пра тое, што стаўленне да саміх жанчын змянілася, што іх статус памяняўся. Таму тут вельмі, вельмі шмат складнікаў у гэтай сітуацыі, вельмі шмат працы, якую мы павінны рабіць над сабой індывідуальна, як грамадства, як палітычная сістэма. Таму да, это тое месца, дзе павінен быць кожны з нас, і мужчыны, і жанчыны, канешне. Ну, я скажу, што ў маім асяроддзі няма мужчынаў, якія ставілі пад пытанне неабходнасць знаходжання тут, прысутнасці тут, і ну, я скажу так, што мы можам быць упэўнены ў тым, што нашы дзеянні, нашы рашэнні, нашы словы, яны дасканалыя, але мы таксама ведаем ад жанчын, што нашы, можа так сказаць, невінныя дзеянні ці словы, яны ўспрымаюцца зусім па-іншаму. Мы не заўсёды чуем галасы і меркаванні, водгук жанчын, не ўспрымаем гэта ў сур'ёз, ўспрымаем гэта магчыма як нейкую гульню ці, ну, карацей, не належным чынам. Канешне, я лічу, што гэта справа кожнага з нас, гэта тычыцца нас непазбежна, таму што ў нас ёсць ў акружэнні жанчыны, гэта і нашыя маці, і сёстры, і дачкі, бабулі. Гэта нашыя калегі, гэта нашыя сябры, сяброўкі. Таму мы хацелі б, каб гэта асяроддзе, бяспечнае асяроддзе, яно было вакол нас, каб побач з намі адчуваліся нармальна. Я таксама лічу, што якраз такі сярод жанчын, мужчына заўсёды можа сябе адчуваць у бяспецы. Бо, ну, жанчыны, гэта адна з такіх неад'емных рысаў у жанчын, што яны імкнуцца да парозумення, да міру, да взаємапавагі, менавіта на такім эмацыйным узроўні. І таму, канешне, это тое самае месца, дзе мы павінны быць. Гэта не пытанне прымусу, гэта пытанне выбару, калі мы разумеем, што кожнаму з нас ёсць на чым працаваць.
А пасля была мінута крыку. Усе прысутныя на акцыі змаглі закрычаць дзякуючы акцыяністцы Яні Шостак. Калісьці даўно Яна зладзіла перформанс «Хвіліна крыку для Беларусі». Такі адчайны жэст у надзеі, што хоць бы праз яго боль беларусаў пачуюць у свеце. Сёння Яна і прысутныя на акцыі памяці крычалі пра агульны, не толькі беларускі боль.
В імя кожнай з нас!
У імя кожнай з нас!
Захэнцам! До минуты крыку!
Заклікаю до хвіліны крыку.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта Лукашэнку указ аб працы дзяржапарату ў ваенны час?
Лукашэнку, у прынцыпе, выгадна вось гэта нагнятанне такой мілітарысцкай істэрыі, гэтага псіхозу, таму што ён паводле мыслення чалавек такі, якому люба дорага, калі ўсюды ва ўсіх і цывільных установах такая вайсковая дысцыпліна.
Што паказваюць айчынныя кінатэатры ва ўмовах вайны і санкцый?
Ці пойдзе глядач на прапанаваныя акцыі? У добраахвотніцкім парадку вядома не.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Літоўскія футбалісткі не будуць гуляць са зборнай Беларусі. Яны трапілі ў адну групу адбору чэмпіянату Еўропы. Прэзідэнт Федэрацыі футбола Літвы Эдгарас Станкявічус назваў лёсаванне праклёнам. Паводле яго слоў, зборная Літвы гатовая атрымаць два тэхнічныя паражэнні з лікам 0-3. І нават у такой сітуацыі можа пазмагацца за другое месца ў групе, у якой таксама будуць гуляць футбалісткі Грузіі і Кіпра. У матчы 1/4 фіналу футбольнага Кубка Беларусі Батэ прайграў мінскаму «Дынама» 0-1. У іншым чвэрцьфінале «Тарпеда» «Белас» перамагло «Шахтёр» 2-0. Матчы ў адказ пройдуць 10 сакавіка ў Мінску і Салігорску. Вызначыліся чарговыя чвэрцьфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Манчэстер Сіці абышоў Капенгаген, які двойчы абыграў з лікам 3-1. Мадрыдскі Рэал пасля гасцявой перамогі над Лейпцыгам 1-0 на сваім полі згуляў у нічыю 1-1. Баскетбалісты Мінска на другім этапе першынства адзінай лігі ВТБ працягваюць прайграваць. У гэтым сезоне ў іх 30-е паражэнне запар. На гэты раз яны саступілі ў Казахстане Астане 70-76. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі чвэрцьфіналаў беларускай хакейнай экстралігі. У іх сустрэнуцца «Шахтёр» – «Хімік», «Нёман» – «Гомель», «Віцебск» – «Брэст» і «Юнацтва» – «Металург». Беларускіх і расійскіх тэнісістаў дапусцілі да алімпіяды ў Парыжы ў індывідуальным нейтральным статусе. Сваё рашэнне агучыла міжнародная федэрацыя тэніса. Тэнісісты павінны адпавядаць патрабаванням адбору і допуску, а таксама прынцыпам міжнароднага алімпійскага камітэта. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Лукашэнка падпісаў указ аб працы дзяржаўных органаў ва ўмовах ваеннага часу. І многіх беларусаў гэты дакумент напужаў, мабілізаваўшы дзяржапарат і сваё акружэнне, з якім ворагам беларускі кіраўнік сабраўся змагацца. З беларускімі партызанамі, палком Каліноўскага ці калектыўным захадам.
Дык што азначае указ Лукашэнкі? Гэта чарговая пужалка рэжыму ці ён сапраўды разглядае варыянт увязацца ў вайну?
На думку палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага, Лукашэнка не хоча ніякіх ваенных авантураў, але паколькі ён занадта залежны ад Москвы, яго могуць туды ўцягнуць і без ягонай волі.
Пра гэта аналітык распавёў YouTube-каналу «Свабода прэміум».
На сённяшні дзень мы бачым, што за 2 гады вайны Лукашэнка ўсё ж такі здолеў адкруціцца ад адпраўкі сваіх войскаў на украінскі фронт, але надалі ён, я думаю, у гэтым не ўпэўнены. Я не згодны з тымі каментатарамі, якія ўвесь гэты час сцвярджалі, што Уладзімір Пуцін нібыта выкручваў рукі Лукашэнку, а то і гераічна супраціўляўся. Калі сапраўды паміж Мінскам і Масквой былі сур'ёзныя цёркі, то Крэмль сябе іначай паводзіў. Тады не давалі нафты, не давалі газу, не давалі крэдытаў, а цяпер наадварот, Масква шчодрая як ніколі. Я думаю, што на сённяшні дзень у Пуціна няма такой вострай патрэбы, каб беларускае войска ўдзельнічала ў вайне. Таму што рэальна бояздольнымі, болей-меней бояздольнымі з'яўляюцца толькі сілы спецыяльных аперацый, гэта некалькі тысяч чалавек. І яны пагоду не зробяць на ўкраінскім фронте. А зноў наступаць з Беларусі, як было ў лютым 22-го года, калі Пуцін спадзяваўся на бліцкрыг, сёння ў яго няма рэсурсаў. Але праз нейкі час сітуацыя можа змяніцца, і таму Лукашэнка, я думаю, на гэты выпадак страхуецца, калі ўсё ж такі яго цягнуць у вайну па поўнай праграме. Ну і другі момант, які я хацеў адзначыць, полягае ў тым, што Лукашэнку ў прынцыпе выгадна вось гэта нагнятанне такой мілітарысцкай істэрыі, гэтага псіхозу, таму што ён паводле мыслення чалавек такі, якому люба дорага, калі ўсюды ва ўсіх і цывільных установах такая вайсковая дысцыпліна, калі ўсе шоўкаюць абцасамі, бяруць пад казырок, гэта ягоная слабасць, ён любіць людзей у пагонах і хоча, каб цывільныя чыноўнікі таксама выглядалі аналагічна тым чынам, ён жа там губернатараў зрабіў генералами і гэтак далей. І гэта, акрамя ўсё інша, дазваляе нібыта аргументаваць вось гэта заціскання гаек, змяншэння ўсё большае некіх палітычных свабод, грамадзянскіх правоў, калі ўвогуле пра гэта яшчэ можна ў сённяшняй Беларусі казаць, таму што, маўляў, калі ворагі шоўкаюць зубамі, ляскаюць гусеніцамі па перыметру межаў, то тут уже не до гэтых гульняў у ліберальную дэмакратыю.
У газеце «Беларусь сегодня» з'явілася цитата, некалькі цитатаў прадстаўніка генеральнага штабу Андрея Багадзеля. Там ён разважае пра магчымасць вайны паміж Расеяй і НАТО з удзелам Беларусі. І чарговы раз там згадваецца так званы сувальскі калідор паміж Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расеі. Чаму, на вашу думку, вось гэтая тэма сувальскага калідору зноўку і зноўку агучваецца ў дзяржаўных медыях, у тым ліку і прадстаўнікамі вайсковага кіраўніцтва Беларусі?
Адразу скажу, што, на маю думку, беларускія генералы ваяваць рэальна не хочуць, ім лепей, ведаеце, дажыць спакойна да добрай пенсіі, папіваць там каньячок, і яны не рвуцца ў бой, але яны проста, прабачце, як папугаі, паўтараюць наратывы маскоўскіх генералаў. Вось летась я згадваю, такі там ёсць думец, генерал адстаўны Андрэй Картаполаў, які, калі вагнераўцы пераехалі ў Беларусь, то ён палохаў натоўцам, казаў, што ў нас напагатове ударны кулак, які гэты няшчасны, гэта ягоныя словы, сувальскі калі дор, калі што праб'е за лічаныя гадзіны. Ну, гэта была пустая натуральна бравада, але вось гэта тэма мусіруецца. Беларускія генералы тут проста паўтараюць гэтыя маскоўскія наратывы. Насамрэч, ні Лукашэнка, ні вось гэтыя людзі ў пагонах, ягоныя падначаленыя, улазіць у гэту катавасію не хочуць. Лукашэнка не авантурыст, не дурань, у яго ёсць галава на плячах, у яго ёсць палітычная асцярожнасць, вельмі вялікая, ён разумее, што калі Путін, калі Крэмль захоча пацвеліць НАТО з Беларусі, то мала беларускаму рэжыму не здасца, таму што незалежная сацыялогія, ну, калі можна казаць пра нейкую карэктнасць даследавання, ў сённяшняй сітуацыі паказвае, што нават сярод лукашыстаў вялікая частка, нават большая частка людзей не хоча ўдзелу беларускага войска ў вайне ва Ўкраіне, увогуле настрой пацыфісцкі, гэта тычыцца ўсіх частак расколатага беларускага грамадства. Таму Лукашэнка такой авантуры не хоча. Іншая рэч, што ён вельмі залежны ад Масквы, і яго могуць уцягнуць паміма яго на волі ў падобныя авантуры.
Указ Лукашэнкі аб працы дзяржапарата ў ваенны час уключае шэраг органаў ад Верхоўнага суда да Усебеларускага народнага сходу.
У красавіку гэты самы УНС збярэцца ўжо з новымі паўнамоцтвамі. Наколькі гэты орган здольны функцыянаваць ва ўмовах ваеннага часу, працягвае Александр Класкоўскі.
У гэтым новым указе Лукашэнкі згадваецца Усебеларускі народны сход. У красавіку ён першыню збярэцца з новымі паўнамоцтвамі. На вашу думку, наколькі рэальна вось гэты новы орган улады, фактычна новы з новымі паўнамоцтвамі, прыстасаваць для умоваў ваеннага становішча?
Лукашэнка выдатна разумее, чаму ён і адкручваецца ад адпраўкі войскаў ва Ўкраіну і нават робіць на гэтым палітычны капітал, што нібыта дзякуючы ягонай мудрай палітыцы вось мірнае неба над галавой у беларусаў. Ён разумее, што калі увяжацца ў вайну па поўнай праграме, то вось гэта так званая стабільнасць, тое, што ён рэпрэсіямі зацэментаваў на нейкі час сітуацыю ў краіне, усё гэта папаўзе. І гэта асобная вялікая тэма, чаму ён надаў такія паўнамоцтвы ўсебеларускаму сходу. Тут, на мой погляд, быў момант ціску Масквы, адразу па свежых слядах гэтых пратэстаў 20-го года, калі сапраўды Лукашэнку, магчыма, хацелі змусіць да транзіту ўлады. Цяпер Пуціну не да таго, коней на пераправе не мяняюць, адзіны хаўруснік застаўся і гэтак далей, але ўжо новая канстытуцыя прынятая, і вось гэта пятае кола ўвозі ўсебеларускі сход. год. Плюс же Лукашенко еще уписал у Конституцию такое положение, что коли гвалтовная смерть керовника державы, то полномоцтвы переходят до Рады Безпеки, до этих генералов. Тут у выпадку некой кризисной ситуации может возникнуть параллельно несколько центров улады, и вся эта система может поползти. Тому на кризис она не различенная, а покуль что Лукашенко, как мне сдается, одиное для чего хочет пристосовать еще белорусский сход, это занять другое кресло и еще более сконцентровать уладу в своих руках. У него теперь мета до опошнего тримать еще эти вагары улады, бо он человек вельми подозренный, недоверливый, и я думаю, что после того, особливо, как потерпел фиаско Назарбаев в Казахстане с этим транзитом улады, Лукашенко от этого зарокся. Для его наилепший вариант это в Азербайджане. Але молодший Коля покуль что малый, тому Лукашенко, видать, сподяется на свой физичный ресурс.
Вы уже сказали, что то, что изменялась Конституция, было в значной ступени под тиском России после 2020 года. И тогда, саправды, гучали некие голосы, что это робится для переразмеркования полномочий и ледве не для передачи улады от Лукашенко и некому иншему человеку. Я так разумею, что вы с этой версией теперь уже целком не сгодны. Тем не менее, на вашу думку, вот когда начнет працавать этот всебелорусский народный сход, ці магчыма, што праз гэты орган неяк так будуць прадугледжваць будучую перадачу ўлады ад Лукашэнкі камусьці іншаму?
Ну, я хочу докладить, что как раз таки я лечу, что Москва могла на початку тиснуть в 2020 году на Лукашенко. Это гучало навод публично у словах Путина, у словах министра замежных справ Лаврова, але просто резко изменилась ситуация с двух причин. По-перше, Лукашенко удало с глядища Москвы задушил протесты, и по-другое, почал Путин эту широкомасштабную войну супроть Украины, и ему зручнее опираться на Лукашенко, чем тут такую складанную по-своему и рызыковную операцию по транзите улады ажыццяўляць. Так что это просто отпало, изменилась рамка, изменились умовы. Что тычется у будучыні транзиту, то Лукашенко, коли и имел в голове такие планы, то, как я уже сказал, после казуса Назарбаева, я думаю, что он уже не хочет идти этим шляхом, и тому у него есть, конечно, думки, и он иным разом проговаривает, что я уходящий президент и все такое, але он хочет растягнуть это на целую эпоху, у идеале мучить, покуль не подрасте молодший любимец Миколай, как таким чином передать владу.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі.
У размове з журналістам Алексеем Знаткевічам ён патлумачыў, навошта Лукашэнку патрэбны ўказ аб працы дзяржапарату ў ваенны час і ці варта чакаць змены ўлады ў Беларусі.
Далей у праграме «Еўразум».
Што паказваюць айчынныя кінатэатры ва ўмовах вайны і санкцый?
Ці пойдзе глядач на прапанаваныя акцыі? У добраахвотніцкім парадку вядома не.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Польшча раздала кінаарлоў. Цырымонія ўручэння прэміі Польскай кінаакадэміі адбылося ў 19 намінацыях. Кінастужка «Зялёная мяжа» Агнешкі Холанд атрымала польскую кінапрэмію за найлепшы фільм. Драма пра бежанцаў на беларуска-польскай мяжы, падвергнутая нападам былога ўрада Польшчы, атрымала прызнанне крытыкаў, нягледзячы на спрэчкі. Холанд таксама ўзнагароджана спецыяльным арлом за жыццёвыя дасягненні. Цікава, што папулярны праект 1670 ад Netflix стаў лепшым польскім драматычным серыялам, а «Трохкутнік смутку» Рубена Эстлунда стаў лепшым еўрапейскім фільмам. Галоўная кінапрэмія адбудзецца неўзабаве. Арганізатары вырашылі дадаць цікавостак перад пачаткам і паказалі, як будзе выглядаць галоўная сцэна цырымоніі «Оскар». Эксклюзіўныя відарысы здымачнай пляцоўкі раскрываюць галоўную ідэю прэміі – утульнасць ды камфорт. Вядома, што сцэна будзе змяняцца падчас падзеі. Дызайн выкананы ў цёплых пясочных адценнях, шмат элементаў будзе дэкаравана тканінамі. На думку дызайнераў, гэта зробіць атмасферу цёплай і крыху інтымнай. Выканаўчы прадзюсар Радж Капур І мастакі-пастаноўшчыкі Алана Білінгслі і Місці Баклі апісваюць гэта як сучасную пляцоўку, што выклікае пачуцці, падобныя да абдымкаў. Такое бачанне з'яўляецца вынікам 9 месяцаў напружанай працы. Новы трэк спявачкі Майлі Сайрус «Доктар», створаны ў супрацоўніцтве з вядомым Фарэлам Уільямсам, прыйшоўся да спадобы фанам з двух бакоў. Але стала вядома, што гэтая песня павінна была пабачыць свет яшчэ з часоў іх папярэдняй сумеснай творчасці, калі Майлі ўсе ведалі як дзяўчыну-бунтаўшчыцу на шары з кліпу «Breaking Ball». Новы бадзёры сінгл з'явіўся ўжо пасля 11 гадоў чакання. Толькі ўзнікаюць згадкі наконт яго размяшчэння, ці будзе ён часткай новага альбома Фарэла, які зараз шчыльна працуе ў галіне моды, з'яўляючыся крэатыўным дырэктарам Луі Вітон, ці стане пачастункам для фанаў Майлі як частка новага праекта. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
За апошнія 3,5 гады камерцыйны кінапракат Беларусі прайшоў адразу праз дзве клінічныя смерці.
Першая адбылася ў 20-м годзе праз пандэмію каранавіруса, калі людзі проста перасталі хадзіць у кінатэатры, а галівудскія студыі масава пераносілі прэм'еры сваіх стужак на пазнейшы час.
Другая – у лютым 22-го года праз распачатую вайну ва Ўкраіне і саўдзел у ёй Беларусі. Тады ўсе ўплывовыя амерыканскія студыі проста перасталі працаваць на рынках краін-агрэсараў.
Гэтыя падзеі не забілі культуру публічных кінапраглядаў, але істотна яе перафарматавалі. Еўрарадыё расказвае, чым цяпер жывуць беларускія кінатэатры і чым цікавяцца гледачы.
Сёння айчынныя кінапляцоўкі, як расійскія, існуюць у новай рэчаіснасці. Іх уладальнікі з восені 22-го года паказваюць пірацкі кантэнт ад найбуйнейшых медыакарпарацый ЗША: NBC Universal, Paramount Pictures, Walt Disney Studios, Sony Pictures. У Расіі пракатчыкі яшчэ працуюць па шэраг схемах кшталту перадсеансавага абслугоўвання. Гэта калі блакбастер прымацоўваюць да кароткаметражнага расійскага фільма, на прагляд якога фармальна і набываюць білет гледачы. У Беларусі сеансы з пираткамі ідуць без дадатковых мыліц. Рэжым для гэтага прыняў адпаведны закон, легалізаваўшы пірацтва і паралельны імпарт з недружелюбных краін. Гэта дало плён. На цяперашні момант лагістыка пастаўкі нелегальнага кантэнту цалкам выбудаваная і працуе амаль без бояў. Выглядае яна так. Піраты пасярэднікі набываюць у краінах СНД лічбавыя копіі стужак з расійскамоўным дубляжом. Калі рэліз не выходзіў на рынку СНД, замаўляюць пераклад у расійскіх студый дублявання. Потым атрымліваюць ключы, то бок коды доступу для паказу на лічбавых праектарах і дасылаюць кінатэатрам увесь кантэнт для дэманстрацыі. Вось што кажа крыніца Еўрарадыё, знаёмая з працай аднаго з буйных мультыплексаў Мінска.
Наколькі магу меркаваць, з паралельным імпартам усё наладзілася, але кінапракат шукае новыя формы мерапрыемстваў, таму праходзяць ужо і лекцыі, і дэгустацыі, і іншае.
Вялікіх затрымак з прэм'ерамі паводле кінадыстрыб'ютараў у найлепшым выпадку няма, у найгоршым яны складаюць 1-2 тыдні. Гэта добра відаць на прэм'еры галоўнага блакбастара сезона – фантастычнага эпіка «Дзюна. Частка другая» Дэні Вільнёва. Напрыклад, ва Ўкраіне фільм стартаваў 29 лютага, а ў Беларусі праз тыдзень – 7 сакавіка. Білеты пры гэтым афіцыйна з'явіліся ў продажы толькі 5 сакавіка. Таму паслуга ранняй замовы квіткоў, якая існуе ў іншых краінах, ва ўмовах пірацкіх паказаў проста немагчымая. Працягвае наш суразмоўца.
Планаванне паказаў ідзе на мяжы фолу, таму кінатэатры не рызыкуюць загадзя выстаўляць у продаж білеты. А калі ёсць разуменне, што ключы атрыманыя і паказ дакладна адбудзецца, спакойна выдыхаюць і пачынаюць гандаль. Няма нармальнага плана выпуску такіх рэлізаў, усё досыць хаатычна.
Тэхнічная якасць пірацкіх копій, якія круцяць у беларускіх кінатэатрах, трымаецца на высокім узроўні, але многае залежыць ад якасці абсталявання пэўнага кінатэатра. Некалькі суразмоўцаў Еўрарадыё паскардзіліся на якасць гуку і дубляжу, але адзін з дыстрыб'ютараў пераконвае ў адваротным.
Дурасць гэта ўсё, беларусам абы паскардзіцца. Гэта можа быць праблема ў асобна ўзятым кінатэатры, дзе могуць быць пытанні да абсталявання. А так піраткі выглядаюць на тым жа тэхнічным узроўні гуку і выявы, што і легальны кантэнт. Відавочных адрозненняў няма.
Актыўнасць гледачоў, якія ходзяць на кінапаказы ў Беларусі, пакуль не дасягнула да пандэмійных паказчыкаў. Многія ў залы не вярнуліся і глядзяць кіно дома. Поўныя залы збіраюць толькі добра раскручаныя праекты, якія і так на слыху. Па актуальнасці і насычанасці рэлізаў рэпертуар беларускіх кінатэатраў амаль нічым не саступае еўрапейскаму. Ёсць як блакбастеры кшталту «Дзюны», так і фестывальныя праекты, намінаваныя на прэстыжныя прэміі, як, да прыкладу, «Бедныя няшчасныя» Йоргаса Лантымаса. На вочы трапляюць хіты недаўняга мінулага, вернутыя ў паўторны пракат, але ў працэнтных суадносінах са свежым кантэнтам іх не вельмі шмат. Пры гэтым фільм у катэгорыі «Б» – баевікі ці драмы з невялікім маркетынгавым бюджэтам – цалкам зніклі з экрану краіны. Вось што кажа яшчэ адна крыніца Еўрарадыё са сферы кінадыстрыбюцыі.
Яны ўпэўненыя, што кантэнт будзе і не парацца. Практычна 99% блокбастараў галівудскіх трапляе ў беларускія кіназалы.
Але ёсць у рэпертуары кінатэатраў дзве адчувальныя перамены. Першая істотна ўзрасла колькасць рэлізаў расійскіх студый. Другая павялічылася актыўнасць Мінкульта па ідэалагічнай апрацоўцы насельніцтва з дапамогай кінатэатраў. Напрыклад, летась бюджэтнікаў прымушалі хадзіць на гістарычную драму «На іншым беразе», пра штучны глядацкі поспех якой наперабой пісалі дзяржсмі. Падчас выбараў па ўсёй краіне бясплатна круцілі ідэалагічныя фільмы вытворчасці Беларусьфільма. А цяпер Мінкульт праводзіць адначасова дзве розныя патрыятычныя акцыі з паказамі савецкага кіно. Па словах эксперткі ў сферы беларускага кіно, якая захацела захаваць ананімнасць, большасці людзей актыўнасці Беларусьфільма і Мінкульта не цікавая. Актыўнасць у плане прасоўвання беларускага кіно яна тлумачыць дзвюма прычынамі.
Першая – ёсць загад, які трэба выконваць. Другая – ідэалагічныя стужкі запускаюцца ў вытворчасць, здымаюцца, выпускаюцца і актыўна прасоўваюцца ў кінапракаце праз адміністрацыйны рэсурс. Думаю, Юрый Аляксей, гендырэктар нацстудыі, былы ідэолаг, не навічок і ў запуску розных тэматычных паказаў, таму мы сёлета бачым такую колькасць кінаакцый. Плюс цяпер беларускім кіно займаецца асабіста Ірына Дрыга, і гэта моцны дэсант на адным напрамку.
Здавалася, можна б парадавацца. Беларускі глядач мае магчымасць глядзець на вялікім экране славутыя стужкі айчыннага савецкага кіно. Мастацкая каштоўнасць некаторых з іх не выклікае сумневу. Але не ўсё так проста.
Прагледзяўшы праграму фільмаў, можна заўважыць, што ў пераліку той самай «Золотой калекцыі» назіраюцца дзіўныя прагалы. Перыяд незалежнай Беларусі прадстаўлены чамусьці апошнімі ідэалагічнымі стужкамі, частка якіх зробленая расійскімі рэжысёрамі, як Астрахан ці Хрулёў. І пры гэтым чамусьці застаюцца па-за ўвагай такія знакавыя для кінастудыі карціны 2000-х, як «Масакра» Андрэя Кудзіненкі і «Ваўкі» Александра Колбышева.
Чаму так адбываецца? Таму што задаюць не тыя пытанні, не адпавядаюць заяўленаму парадку, вяртанню да савецкага мінулага.
Ці пойдзе глядач на прапанаваныя акцыі? У добраахвотніцкім парадку вядома не. Бо, па-першае, сеансы а 10-й раніцы нікому не патрэбныя. А па-другое, публіка, колькі б яе не штурхалі, прымусова заахвочвалі ў стане заўважыць, калі штосьці робіцца дзеля галачкі.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.